Empezamos.
Bueno, buenos días, rematado a reunión ordinaria del Consejo de Asuntos de Galicia. Como siempre, paso a darles conta dos asuntos más importantes analizados e acordados. O primeiro, a proposta da Xencia Galega de Turismo é un balanzo, un control, como vimos facendo habitualmente respecto á execución dos fondos europeos, e neste caso, falar de turismo, é sobre a execución dos fondos europeos Next Generation, concretamente un programa que se adica a impulsar proxectos tractores ben sellados o Camiño de Santiago. Por tanto, un proxecto específico que é necesario executar canto antes, tendo en conta que no ano, a parte dos prazos marcados na Unión Europea, a proximidade do Xacobeo do ano 27, e, polo tanto, se queremos seguir consolidando a Galicia como un destino turístico atractivo e sostible, o Camiño, sen ninguna dúbida, é un dos elementos fundamentais, un dos principais motores, agora que vimos, ademais, como o número de peregrinos respecto ao ano pasado, que xa fora número absoluto, pois xa se superou a semana pasada, e probablemente cheguemos a unha cifra moi importante este ano. Por lo tanto, dentro deste programa específico para facer proxectos vencellados ao Camiño de Santiago, proxectos tractores, Galicia recibiu ao redor de 8,3 millóns de euros dentro do Plan Nacional de Sostenibilidade Turística en Destino, que ten casi 40 millóns de euros, pero 8,3 para proxectos vencellados ao Camiño de Santiago. Pois ben, este subproxecto, ou este proxecto de 8,3 millóns de euros, o que acredita, o que vimos no Consello de Asuntos de Galicia, é que xa ten o 100% dos seus fondos adxudicados a proxectos, algúns xa rematados e outros todos en execución, e, de logo, salvo algún imprevisto con que non contamos, sen ningún problema para xustificarse na data sinalada que será no ano 26. De que iniciativa estamos falando? Pois algunhas vinculadas a poñer en valor elementos patrimoniais senlleiros que están nos camiños de Santiago. Estarán 4 millóns de euros, pois, por exemplo, a rehabilitación dun hotel, o mosteiro, a rehabilitación como hotel do Mosteiro de Olla, que se presentou hai pouco tempo en Vigo, a recuperación dos dous faros que hai pois nas proximidades, en Cabo Silleiro, faro pequeno e o faro grande, a sinalización da ruta ciclista Eurovelo no treito dende Tui ata C, ata a Costa da Morte, 1,3 millóns de euros, a digitalización dos distintos itinerarios do camiño para que sexan accesibles a todas as persoas, 834.000 euros, a mellora da ruta Traslatio, 1,3 millóns de euros, isto serviu para facer inversións nos clubes náuticos de Sanxenxo, Grove, Vilanova, Boiro, Ribeira, Pobra e Rianxo, e a creación dun centro de atención a peregrinos náuticos en Vila García, casi 1 millón de euros. Todos estes proxectos están adxudicados, digo, algúns en execución, moi próximos a rematar algúns a puntos de empezar, polo tanto, sin problema respecto á súa justificación nos prazos previstos. A proposta Consello de Cultura, hoxe, acordamos asinar un convenio coa diócese de Lugo para a reparación dos danos da cuberta da Igrexa do Carme, na cidade de Lugo. É un edificio do século XVIII, está situado na zona de extramuros pegada ao Camiño Primitivo, xunto á porta, a chamada Porta Miñá, e son 140.000 euros para reparacións na cuberta, que está en moi mal estado, hai que demolela, facer unha nova, e sustituir despois o tellado, porque as humidades estaban causando serios danos dentro do templo. Por lo tanto, asinamos este convenio, a previsión é que, antes de que remate o ano, estean tamén finalizadas as obras. Tamén abro esta Consello de Cultura, e dentro dos actos que se están organizando para celebrar o 150 aniversario do nacemento do arquitecto Antonio Palacios, hoxe acordamos asinar un convenio co Concello de Porriño para colaborar na celebración dos actos conmemorativos. Son 170.000 euros para varios proxectos. O principal é poñer en marcha un espacio de exposición permanente no Concello de Porriño dedicado a Palacios, a parte de actividades culturais, educativas, divulgativas, pero xa digo, a principal partida é para ter unha sala de exposicións que recorde permanentemente a obra deste arquitecto que ten pois actuacións tan sinaladas como o templete do Metro de Madrid para Gran Vía, o edificio Círculo de Belas Artes en Madrid, o Palacio de Cibeles, onde agora está o Concello de Madrid, a Casa Consistorial de Porriño, tamén é obra de Palacios, e, polo tanto, creemos que neste no 150 aniversario do seu nacemento é bo que teña un recordo permanente no seu concello de orixe. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, os aprobamos o plan de xestión dos penedos de Pasarela e Traba. Os penedos de Pasarela e Traba son un macizo granítico que están repartido entre os concellos de Vimianzo e de Laxe, que dende 2008 está declarado como paisaxe protexida pois pola súa riqueza xeomorfolóxica, pola súa paisaxe, pola biodiversidade. En definitiva, é un tesouro natural que agora o que facemos é dar un paso máis na súa conservación e no regulamento do seu uso con este plan de xestión. Son 600.000 euros que o que busca é identificar as principais zonas que hai que proteger dentro deste pasaxe granítico, destes penedos, ante posibles riscos, fixar as actividades e regulamentar que se poidan facer e as que non, por exemplo, sendeirismo, escalada, os terreos que poidan seguir tendo aproveitamento forestal, todas esas actividades vanse poder facendo, pero dentro dos requisitos que marque este plan. Ademais, pois, hai moitas medidas, por exemplo, vanse plantar árboles autóctonas, erradicar especies invasoras, un inventario da toponimia e das lendas, hai moitas asociadas a este lugar, mirar os sinais, a sinalización das rutas de senderismo e tamén un plan de mantemento dos camiños e accesibilidade aos principais miradores que están neste tesouro natural ubicado nos concellos de Laxe e de Vimianzo. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe aprobamos destinar 520.000 euros para, a través dun convenio con Cáritas Ourense para renovar a casa de acollida que no Concello de Ourense para mulleres víctimas de violencia machista mantén a entidade social Cáritas. Ademais, o convenio permitirá facilitar esa compra un vehículo para uso dos residentes desta casa. Con estes 520.000 euros, imos rehabilitar os espacios interiores do centro de acollida, que está en bastante mal estado, eliminar barreiras arquitectónicas e renovar o equipamento e o amoblamento deste centro de acollida. Son 80 prazas, recordo, en total, as que a Xunta de Galicia mantén en diversos lugares de Galicia a través de convenios con concellos e con entidades como Cáritas, en Ourense, en Ferrol, en Vigo, en Burela, en Chantada e en Lugo. Cambiando de consellería e seguindo coa tónica de prácticamente todos os consellos de dar pasos en avanzar no cumprimento dese objetivo de duplicar o parque de vivenda protexida en Galicia, pasar de 4.000 a 8.000, hoxe volvemos a centrarnos, rematáramos prácticamente esas actuacións que había que facer no polígono de Bertón, en Ferrol, e agora volvemos a incidir no polígono de Sampaio de Navia, que, xunto coa cidade da Coruña, son os lugares onde a Xunta vai facer un maior esforzo esta legislatura. Recordarán que o noso objetivo é construir ata 1.600 vivendas con algún tipo de protección en tres polígonos. No polígono 1, 733, das cales 359 van a ser de promoción pública directa, é dicir, construídas pola Xunta de Galicia. Aí se están todos, as 359 vivendas xa están en marcha, dunha maneira ou outra. Algúnas, en canto teñamos licencia, a punto de iniciar a súa construcción, e outras en licitación en diversos procesos. Ahora, polo tanto, cumpridos os deberes e os trámites no polígono 1, imos xa co polígono 2, que, recordo, vai ter 719 vivendas. Hai pouco tempo aprobamos a redacción do proxecto para construir 178 vivendas neste polígono 2 e o que facemos hoxe é facer o mesmo, autorizar licitar a redacción do proxecto para outras 68 vivendas. Por tanto, seguimos avanzando no polígono 2 unha vez que no polígono 1 todos os trámites están xa completados. O acordo desta licitación, o importe, perdón, do acordo desta licitación que os autorizamos para redactar o proxecto é de 637.000 euros. A proposta consellemaria é un nomeamento. Estaba vacante o posto de directora xerente do Centro Tecnolóxico do Mar, Fundación CETMAR, que está en Vigo por subilación da súa anterior titular, e hoxe o que acordamos foi o nomeamento de Rosa Chapela como nova directora xerente do Centro Tecnolóxico do Mar, Fundación CETMAR. A nova directora traballaba xa na casa, no CETMAR, é licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago, conta cunha experiencia no eido da asesoría pesqueira. Comezou como asesora técnica na Consellería de Pesca en aquel momento, colaborou e sigue colaborando con varios organismos internacionales, especialmente coa FAO, elevaba 22 anos como coordinadora da área de socioeconomía da pesca no organismo que agora pasa a dirixir, que é o CETMAR. Por lo tanto, desexámoslle toda a sorte nesta nova etapa. Cambiando de consellería, seguimos no sector primario, o sea, a proposta da Consellería de Medio Rural autorizamos a distribución das axudas que, con cargos orzamentos do ano 2024, por un importe de 4,8 millóns de euros, vanse otorgar a 152 propietarios ou arrendatarios de montes para que sigan aumentando o número de árbores de especies frondosas autóctonas galegas. O 77% dos beneficiarios da convocatoria este ano, estes 4,8 millóns de euros, son comunidades de montes veciñais en man común. Despois, o resto son propietarios particulares ou agrupacións de propietarios. Hai un concello, está aberta a concellos, pero só un concello se vai acoller, que é o concello de Larouco en Orense. Xa digo que máis de tres cuartas partes van destiñadas á repoblación con frondosas en comunidades de montes veciñais en man común. Por facer un pequeno recordatorio, dende o ano 2016 actuamos con estas axudas. Foi posible actuar en 22.000 hectáreas de monte con repoblación de frondosas, especies autóctonas, 21,3 millóns de exemplares de especies frondosas plantados dende o ano 2016 e as axudas da Xunta de Galicia supuseron, sin contar as que se otorgan, máis de 40 millóns de euros. Fixemos tamén, agora que está a piques de empezar a nova promoción, un balance do funcionamento dun dos programas máis exitosos dentro da estrategia Retorna da Xunta de Galicia, que, como saben, nesta segunda fase, xa houve unha primeira fase pechada con éxito, busca facilitar o regreso de, alo menos, 30.000 galegos de orixe, que están residindo no exterior, ata o ano 2026, o objetivo en tempo deste regreso en número de 30.000 persoas. Unha dos programas máis exitosos é o que intenta atraer a persoas cunha formación cualificada e, además, especializada nos postos de traballo que teña agora mesmo máis demanda en Galicia. É o programa das bolsas BEME, empezou no ano 2017 e, dende entón, a Xunta leva investido xa, faise en colaboración coas tres universidades públicas galegas, máis de 12 millóns de euros. A concesión da bolsa BEME non implica necesariamente a permanencia logo do remate desta bolsa BEME, que para cursar un máster e para graduados e licenciados que queira ir aquí a Galicia a facer un máster, non implica necesariamente, non é obrigatorio, é dicir, a permanencia unha vez rematado o máster. Pero o que acredita este informe é que máis do 80% dos galegos, xente nova que ven a Galicia a facer este máster, a través dunha bolsa BEME, decide quedarse na comunidade. A maioría, ademais, o redor do 60% xa están traballando a día de hoxe e moitos deles, ademais, unha parte importante, en torno a algo máis dun 30%, opta polo emprendemento, ademais. Outros están traballando por conta llea, pero quero dicir que a empregabilidade é bastante alta, supera o 60%. E isto é un, xa digo, un programa de éxito, avaliado ademais, recoñecido polas tres universidades. Por darlles algún dato da situación que está tendo, este ano, por exemplo, a demanda casi triplica a oferta. Tivemos 619 solicitudes para 250 prazas. E a maioría dos bolseiros que empezarán a súa residencia a partir da semana que ven proceden da Argentina, Venezuela, Uruguai, Brasil e Reino Unido. Son os países onde máis bolseiros acollen a estas bolsas BEME. Cambiando de área, Consellería do Emprego, tendo en conta a importancia que en Galicia ten o sector dos autónomos. Somos a segunda comunidade autónoma con maior tasa de traballadores por conta propia en relación ao total de afiliacións que hai na Seguridade Social. Casi o 20% dos afiliados á Seguridade Social en Galicia son traballadores autónomos, que casi tres puntos máis que a media nacional. Por lo tanto, é un colectivo a coidar por moitísimas razón, a parte importante da nosa economía, o autoemprego, e, por lo tanto, seguimos dando pasos para facilitarles cada vez máis a relación coa Administración e que poidan facer o seu traballo coas máximas facilidades posibles. Recordarán que un dos compromisos que había se había adoptado na campaña electoral era facilitarles o máximo posible a tramitación das axudas da Xunta de Galicia. Por lo tanto, se tomamos o acordo de que, a partir de agora, esa coa vixencia do orzamento do ano 2025, todas as axudas as que poidan optar os autónomos, sexan cales sexan, faranse nunha única convocatoria. Isto, lóxicamente, facilita moito todos os trámites, era unha das reclamacións que facía non ter que estar pendiente de cada axuda, de cubrir un formulario, un procedimento cada vez, e, ademais, que se simplificasen os trámites para optar estas axudas o máximo posible. Pois só se tomamos este acordo de unificar a partir do ano que ven, xa digo, todas as axudas autónomos faránse nunha única convocatoria, ademais intentaremos que sexa canto antes mellor, unha vez que estea en vigor o orzamento do ano 2025. Fixemos, ademais, tamén balance das axudas destinadas durante este ano 2024, que ainda non rematou os autónomos, e investimos preto de 50 millóns de euros e chegamos a 8.600 autónomos a través de unha diversidade de axudas. Implantación da cota cero para o primeiro ano, axudas para inicio de actividad, para facilitar a conciliación, para facilitar a remuda xeracional. Bueno, todas estas axudas, xa digo, de casi 50 millóns de euros, 49 e un poquinho máis, a partir do ano que ven, faránse nunha única convocatoria. Cambiando de consellería, a proposta quedarían dous acordos da Consellería de Vivenda, Planificación e Infraestructuras, antes un relacionado á proposta da Consellería de Medio Ambiente. Bueno, que ten que ver co desenvolvemento do procedimento para poder xestionar canto antes, un compromiso, ademais, do presidente do Goberno, na reunión da Moncloa, xestionar canto antes as competencias en materia de ordenación e xestión integrada ao litoral de Galicia. Saben que fomos a primeira comunidade autónoma en regular por lei a xestión da nosa franxa costeira, aprobamos no 2023 a lei, tivemos o recurso do Goberno central do Tribunal Constitucional. Unha vez que o Tribunal Constitucional ratificou a lei emanada ao Parlamento Galego, empezou un proceso que, o denunciamos ademais ao principio, se atascaba entre uns ministerios e outros, ninguén quería empezar o proceso de transferencias. Logo da reunión co presidente Sánchez quedamos e, efectivamente, a semana seguinte houve unha carta do Ministro de Política Territorial para iniciar, non estaba iniciado, o proceso e iso levou a que se nos remitira unha primeira proposta de carácter técnico dende o Ministerio de Política Territorial que foi analizada polas consellerías correspondentes, polos técnicos correspondentes da Xunta de Galicia, ou se mesmo haberá unha contestación ao Ministerio dicindo que, bueno, pois non estamos conformes nunha serie de propostas que se nos fan por unha simple razón. Primeiro, porque son de menor entidade, con menos posibilidades de xestión, doutras transferencias sobre a xestión do litoral que xa están feitas a outras comunidades autónomas. E, por tanto, encontramos que non ten sentido que o Estado siga propoñendo reservarse a xestión de algún tipo de ocupación. Non aclara cales, ademais, non hai ningún tipo de reserva cos outras comunidades autónomas. Existe tamén esta proposta remitida polo Ministerio, un informe vinculante do Goberno central cada vez que a Xunta pretenda outorgar unha concesión para obras ou instalacións non desmontables no litoral. Esta limitación, esta autorización, este informe vinculante previo non está noutras transferencias feitas xa e, novamente, ni se concretan nin os medios, nin os recursos, nin a financiación que se transferiría a Galicia. Bueno, lóxicamente, era un documento inicial. A nosa intención é chegar a un acordo e chegar no menor tempo posible, porque xa levamos demasiados meses esperando logo da sentencia do Constitucional. Non hai ninguna vontade de liorta, lóxicamente, de reclamar para Galicia o que a Galicia lle corresponde. Nesto teño que dicir, ademais, que imos da man, saben que tamén o presidente do Goberno comprometerase co Lendakari, pois nunha reunión que mantivo inmediatamente antes da que mantivo comigo, a facer esta transferencia, ademais, nun prazo de tempo moi curto. Por lo tanto, vou adiantar polos contactos que estamos mantendo co Goberno de Euskadi, que tampouco estaban conformes, recibiron a mesma proposta que recibimos nós, pensan, polo que me transmitía a Consello de Medio Ambiente, exactamente o que pensamos nós. Non ten ningún sentido que a transferencia se realice en peores condicións das que xa están realizadas, e moito máis no caso de Galicia, onde temos unha lei, ademais, ratificada polo Tribunal Constitucional, que di que é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia, sin perxuicio dos acordos aos que se chegue o costado. Por lo tanto, responderemos esta carta, volveremos pedir canto antes a Comisión Mixta de Transferencias, que órgano xa onde se poda avanzar formalmente no acordo, e agardemos que canto antes poidamos ter esta competencia transferida a Xunta de Galicia e, polo tanto, a posibilidad de xestionar desde aquí, desde Galicia, o litoral dos galegos. Últimos dous acordos da... Perdón, había, quedouseme un da Consella de Educación que ten que ver cos avances que seguimos facendo no I+D máis I. Queremos consolidar, como sabe, un sistema de investigación forte e competitivo. Anunciei outro día na comparecencia de que antes de que remate o ano e aprobar o Consello de Asunto o Plan Galego de Investigación e Innovación para coordinar os esforzos neste eido e tamén anunciei que a nosa intención de crear nesta legislatura unha fundación para o impulso da ciencia que busque atraer talento de fora para que o I+D máis I se faga dende Galicia e, polo tanto, os primeiros beneficios queden aquí en Galicia. Isto tamén incluye atraer investigadores. Bueno, mentras, seguimos reforzando o noso plan de investigación universitario que busca incrementar a actividade investigadora, mellorar a captación de recursos e avanzar na transferencia de coñecemento dende as universidades ata as empresas. E oxe, o que fixemos nesta liña é seguir aumentando as dotacións deste Plan de Investigación Universitario 2023-2026. Ata de agora había 20 millóns de euros, hoxe acordamos engadir un millón máis e iso vai permitir que as universidades poidan contratar a 12 novos tecnólogos, 4 en cada unha das tres universidades e, polo tanto, o número de tecnólogos que estarían incluídos con financiación da Xunta neste Plan de Investigación Universitaria, Plan Reforza, sería con este aumento de 144. E os últimos acordos, decía, da Consellería de Vivenda e Planificación Vivenda e Planificación de Infraestructuras, un ten que ver coa mellora en profundidade 5 millóns de euros dunha senda pionil, probablemente sexa das máis utilizadas en Galicia de hoxe. Estou falando da senda ciclista e pionil que une os concellos de Vigo e Nigrán. Oxe, acordamos someter información pública o proxecto de reforma e mellora desta senda pionil. Son 13,3 kilómetros que van o carón de estrada PO325 e, sendo unha zona onde non deixa de medrar a poboación, percorrido habitual de moitísimas persoas, especialmente as fines de semana, pero non solo, está na zona de praias, ademais, compre seguir millorando esta senda pionil. E, polo tanto, este proxecto que hoxe inicia a súa información pública, insisto, 5 millóns de euros, pois busca mellorar o carril bici xa existente, convertelo nunha senda mixta, pionil e ciclista, agora, sobre todo, en un carril bici, tamén habilitar zonas de descanso durante para o recorrido, o talo de mobiliario, bancos, papeleiras, aparca bicicletas, construir tres aparcadoiros para que a xente poida deixar o coche e iniciar unha ruta en bicicleta ou andando desde onde deixa o coche, e tamén diseñar glorietas, pois saben, os que coñezan esa senda, que hai momentos en que se interrumpe e, polo tanto, queremos darlle continuidade con glorietas nas que tamén continúa a senda pionil ciclista. E o último acordo, importante acordo, que explicará un pouco máis polo miúdo a consellería responsable, ten que ver coa decisión que os adoptou o Consello da Xunta de Galicia de recuperar a concesión das autoestradas do Salnés, de Barbanza, Ourense Celanova e Santiago Brión. Estas autoestradas agora mesmo estaban en réximen de concesión, había un peaxe en sombra, as persoas non pagaban individualmente a peaxe, pero, ao final, cos cartos dos galegos, cos orzamentos da Xunta, se estaba pagando peaxe cada vez que circulaba un vehículo. Polo tanto, o que facemos, e isto vai permitir un aforro superior aos 30 millóns de euros ao ano, é recuperar estas concesións, de xeito que, a partir do ano que ven, non haberá que pagar con cargos aos orzamentos da Xunta a estes peaxes en sombra. E, polo tanto, estes cartos que se liberan se poden adicar a outras materias tamén moi importantes, sin ir máis longe, todas as políticas de vivenda que anunciábamos na comparecencia da semana pasada. Bueno, creo que se trata unha decisión coherente coas demais medidas que estamos a tomar en materia de autoestradas. Avanzamos progresivamente a liberalización de todas as autoestradas que dependen da Xunta de Galicia e, en todo caso, a posibilidade ben determinada pola boa saúde financiera da Xunta de Galicia que lle permite nestas alturas, cando todavía quedan algo máis de 2 meses para pechar o exercicio orzamentario, tomar esta decisión, rescatar esas peaxes en sombra e calcular un aforro para o ano que ven e para os seguintes superior aos 30 millóns de euros que poderemos adicar a outras materias, como, por exemplo, a vivenda. Estes son os asuntos fundamentais. Deixo agora a conselleira de Planificación de Vivenda e Planificación de Infraestructuras para que explique un pouco máis para o miúdo este último acordo.
Gracias, presidente. Efectivamente, Galicia vai recuperar a propiedade e a xestión de 4 autoestradas que teñen un moi alto interese económico e social. É un paso máis nas medidas que levamos despregando ao longo de todos estes anos, cada vez máis vías de alta capacidade e cada vez máis económicas ou gratuitas para o usuario. Galicia conta nestes momentos con máis de 1.400 kilómetros de vías de altas prestacións, 10 veces máis que hai 30 anos. En este 2025 seguiremos a traballar nestas vías de altas prestacións. A BAC Tuia Guarda, a autoestrada Santiago a Estrada e Nadela Sarria. As 4 autovías que hoxe imos recuperar son Salnés, Barbanza, Ourense Celanova e Santiago Brión. Suman un custe total de 297 millóns de euros. En as peaxes en sombra e nos mantementos dos mesmos calculamos a forrar máis de 330 millóns de euros ata o momento en que remataría a concesión. Dito doutro xeito, como acaba de dicir o presidente, esta operación implica para as arcas autonómicas unha disposición de 30 millóns de euros máis. Sabemos todos que as autoestradas son un vector de competitividade, fomentan o crecemento económico, reducen os costes logísticos das empresas, impulsan a expansión do comercio e contribúen, por suposto, á cohesión social e económico e á vertebración territorial de Galicia. Apostar polas infraestructuras é creer nun modelo determinado de país, no que as distancias entre a Galicia rural e a Galicia urbana se reduzan en todos os sentidos. De aí ven a nosa insistencia en que tamén as autoestradas de xestión estatal, como a AP9 ou a AP53, Santiago Conlalín, deixen de estar entre as máis caras do España e a súa titularidade e o centro da súa xestión pasen a estar en Galicia. As 4 autopistas que mencionai antes pasarán a ser propiedade de todos os galegos e de todas as galegas e a ser xestionadas polo goberno galego. Agradezco, por suposto, ás concesionarias destas vías a súa vontade e compromiso con Galicia. Por unha banda, polo seu esforzo inversor, naqueles momentos onde as circunstancias económicas non nos permitían construir estas vías con investimentos propios, e por outra banda, por suposto, pola súa altura de miras para chegar a un mutuo acuerdo para o rescate destas autopistas. Estes acordos permitirános recuperar estas infraestructuras nunas condicións económicamente beneficiosas para as nosas arcas públicas e positivas tamén para o cómputo da débeda, que nos dotará de maior flexibilidade orzamentaria para instrumentar políticas económicas de futuro para Galicia. Xestionaremos sempre con responsabilidade estas 4 autoestradas e garantiremos sempre a calidade do servicio prestado a toda hora. Moitas gracias. Ata o final do tempo que quedaba para estas concesións. Depende, son distintas. Rescatamos 4, tiñan distintos tempos.
Pero para ser o pago agora, para ter as liberadas a non?
Sí, para ser o rescate.
Bos días. Dicía que en materia de vivenda, o presidente avanzou estes días cales van ser un pouco as liñas estratégicas nas que se lle vai dar prioridade aos mozos. Supoño que un pouco tamén seguindo a continuidade das políticas que se fixeron ata agora en materia de vivenda. Non sei se pode darnos máis pinceladas, máis detalles de como vai ser. Gracias.
Efectivamente, como ben anunciou o presidente, triplicamos os orzamentos destinados á construcción de vivenda de promoción pública e unha porcentaxe desas novas vivendas de promoción pública irán destinados aos mozos, tanto en réximen de alugueiro como en réximen de venta.
Sobre o rescate destas 4 infraestructuras, querería saber como se negociou coas concesionarias, que indemnización se lle vai a pagar a cada unha e se iso é todo o coste que terá para a Administración Autonómica, o pago de indemnizacións ás concesionarias.
Dende o goberno decidimos apostar por esta inversión que permitiría rescatar ou rescindir estes contratos para levar a xestión dende o goberno autonómico. Iniciamos esta vía polo mutuo acordo e chegamos a ese mutuo acordo.
Entendo que nesa cifra está o coste e a indemnización que hai que pagar esas as concesionarias. Imagino que Ferro que se refería a saber canto se lle paga as concesionarias por esta rescisión.
Esas cifras son distintas para cada unha desas rescisións. Evidentemente, seguimos en todo momento establecido en normativa contractual e nos pregos correspondentes acadando ese mutuo acordo. Gracias.
Bos días, presidente.
Bos días.
Despois do informe do Instituto Galego de Estatística sobre o uso do galego, pois son distintas as voces que atribúen o decreto do plurilingüismo de 2010 pois a orixe dese problema na perda de falantes. Non sei se a Xunta contempla derrogar ese decreto ou abrir unha vía de diálogo co resto de forzas para chegar a ese gran pacto pola lingua do que falaba o conselleiro. Gracias.
Mire, bueno, primeiro, vaya por diante a nosa máxima preocupación e ocupación, escoita moitas veces, pola boa saúde da nosa lingua, que é un dos señais de identidade máis importantes. O que acredita ese informe, esa estatística dun órgano, por certo, da propia Xunta de Galicia, é que o galego é a lingua cooficial que máis se usa de todas as que hai en España e tamén que conta co índice de coñecemento, verdad, que diga exactamente o que di o informe, electoescritura máis alto de historia. O 94% dos galegos entenden, o 95% saben o falar, o 97% saben o ler, o 85% saben o escribir, en uns índices moi por enriba do que se dá respecto das outras linguas cooficiais que existen no noso país. Por lo tanto, na miña opinión, na opinión da Xunta de Galicia, o problema non están tanto no ensino, os rapaces saen da escola sabendo falar, escribir, entendendo perfectamente o galego, está no uso cotía, e, por lo tanto, aí teremos que seguir traballando, e aí o conselleiro de Lingua, a semana pasada, presentaba unha campaña e falaba desa necesidade. Hai causas tamén que explican estas cifras, ou decíamos a semana pasada, a entrada de mudarnos a Galicia nos últimos 5 anos, 115.000 persoas, veñen de fora, a maioría non coñecían a nosa lingua, e no ensino medio hai 23.000 alumnos estranxeiros. Con todo, lóxicamente, temos que facer o posible por mirar esas cifras, pero insisto que creo que a cuestión está máis fora das aulas que dentro. Dito isto, non hai ninguna liña vermella. Eu creo que xa respostei alguna vez máis a estas preguntas, e, por tanto, con consenso podemos falar de calquer aspecto, iso sí, con consenso e nunca con imposición. Eu creo que temos o tesouro do bilingüismo cordial que existe en Galicia. Por lo tanto, tratar de impoñer nun sentido no outro o monolingüismo en castelán e en galego sería un erro e, por lo tanto, esa sería a liña vermella. Acabo de decir que non hai liñas vermellas, pero esa sería a liña vermella. Non irá ningún tipo de imposición. A parte de todo o que se xa para mellorar, pero insisto en que eu estou convencido de que o problema probablemente estea máis fora que dentro das aulas.
Boa tarde.
Boa tarde.
Entre 2018 e 2024, a empresa do irmán da secretaria xeral da Presidencia acumulou contratos a dedo por máis de 780.000 euros. Varias preguntas sobre esta cuestión. Quero lle preguntar se vostede sabía que esta relación era así, en estes termos e en estas cantidades. Quero lle preguntar que lle parece, si entende as críticas que xa están xurdindo a isto. A oposición pediu, de feito, xa a comparecencia de Beatriz Cuíña na Comisión de Investigación que se acaba de crear no Parlamento de Galicia. Quero lle preguntar se o seu partido vai permitir isto. E voulle ler tamén algún dato. Unha das empresas, porque a Xunta fala de que son 10 empresas coas que se ten relación habitualmente para este tipo de registro de marcas, unha delas, por exemplo, Iberomarcas e Patentes, levou un único contrato neste mesmo período de tempo de 3.702,60 € e o global desas 10 empresas neste mesmo período de tempo é de 156.511,08 €. Fronte, repito a cantidade, 732.666 € desta empresa do irmán da secretaria xeral. Como explica esta diferencia entre a que factura unha empresa e o que facturan as outras 10? Gracias.
Sí, un momentinho. Sí, mire, o rexistro e vixiancia de patentes e marcas, o servizo do que estamos falando, realízase a través de despachos especializados que os que contrata a Xunta de Galicia aquí, eu creo que na maioría das administracións, polo tanto, eso que fan os diferentes departamentos da Xunta de Galicia, a partir de aí, con quen contrata cada un, eu, dende logo, o descoñezo absolutamente, non sei se os datos que facilita son exactamente así, por caso, hai varias marcas que participaban e, dende logo, o procedimento a través de contrato menor o procedimento habitual dende hai moitísimos anos. Fíxese que estes datos os que vostede aludía están extraídos da propia información que de xeito transparente facilita a Xunta de Galicia e, por certo, os contratos menores teño que decir que están todos absolutamente fiscalizados non só polo Consello de Contas en xeral, sino pola fiscalización que fai a intervención xeral da Xunta de Galicia en cada consellería. Por tanto, pouco máis podo decir que iso. Bueno, respecto a miña opinión, acabo de decir, é un procedimento absolutamente normal, transparente e fiscalizado, onde cada consellería fai as contratacións, supoño, estou seguro que de acordo coas necesidades de rexistro de marcas e patentes e vixiancia, porque ten dúas partes eses contratos. Respecto a esa comparecencia, bueno, acabo-me de enterar, unha mostra máis de que esa ansia do BNG, porque entendo que foi a portavoz a que solicitou, porque era esa comisión de investigación, despois transformouse en non saber moi ben exactamente a que ten que dedicar esa comisión de investigación. E cada día nos fala dunha cousa diferente. Ora resulta que hai que falar disto, antes había que falar outras cousas, e hoxe pediría que canto antes acoten do que queren falar, que fagan unha comisión operativa e que valga para algo.
Boa tarde, presidente. Retomando...
Ah, bueno, pois mire, pois o portavoz do Partido Socialista tamén se suma a esa comisión. Eu o que lles pido é que acoten canto antes, mire, canto. Que exactamente o que hai que investigar, que hai unha cousa diferente, que digan exactamente de que ten que ir esa comisión, e insisto, que a fagan operativa. Habrá que pechar un obxecto e empezar a falar del con independencia do que sexa. Por lo demais, absoluta tranquilidade. Pero que pechen dunha vez, creo que sería bo.
Boa tarde, presidente. Retomando a pregunta que lle facía o compañeiro sobre o informe do IGE deste venres, que constata que hai un retroceso do uso galego en toda Galicia. Si non considero que eso indicaría un pouco un fracaso das políticas lingüísticas desenvolvidas nestes últimos 15 anos, e ligado con isto tamén, si ante ese, por decirlo así, fracaso, pois non considera que, a vista estes resultados, debería de haber ceses ou algún tipo de medidas contra a xente responsable da política lingüística, sexa o director xeral de lingua ou calquera outro tipo de cargo.
Non, o que temos que facer é intentar mellorar. Mire, con independencia desas decisións, ás veces, o que hai que facer é, dice, que podemos facer para mellorar? Decía ao principio, que creo que a obriga da Xunta de Galicia, intentar mellorar esas cifras, sea a nosa lingua propia. Creo que ten, afortunadamente, un nivel de utilización moito maior que algunhas das outras, polo menos algunhas das outras linguas cooficiais que existen no Estado. Por lo tanto, volvo a decir que estou convencido, non creo que o problema sexa o ensino, é fora, e cando digo fora é fora dos centros escolares, tamén é nas casas que os pais decidan en que lingua lle falan os seus fillos, a súa utilización, os entornos sociais, todo iso un labor de promoción, un labor de prestixio, de estímulo, utilización, é un pouco do que falaba o conselleiro a semana pasada e o que querá facer a Xunta de Galicia, pero ao final eu tamén creo moito na liberdade de elección, fomento da utilización, pero despois liberdade de elección. As imposicións monolingüísticas, e digo o mesmo, porque tamén hai corrientes que din que debería falarse só unha das dúas linguas cooficiais, non o galego, sino o castelán, eu estou absolutamente en desacordo. Cada un debe ter a posibilidade, e aí entramos as administracións, debe haber os estímulos, pero ao final é a liberdade de elección, que creo que eso deberíamos defenderlo todos.
Bos días, presidente. A semana pasada houve unha serie de novidades sobre o caso Coldo. Quería preguntarlle se está vostede de acordo coa postura que adotou o seu partido de presentar unha querela e non pedir, non facer por agora unha moción de censura, ou se pensa que habría que facer a moción de censura. E logo preguntarlle que cree que pensa que debería facer o presidente do goberno, porque Isabel Díaz Ayuso di que pense que debería dimitir, non sei se secunda vostede esa petición. E por outro lado, preguntarlle, despois das novedades de agora sobre as autoestradas, se van tomar alguna medida coas autoestradas de pagos? Teñen previsto tamén rescatar as peaxes ou algo similar? Gracias.
Mire, a decisión que tomou onte o Partido Popular a nivel nacional, que presentaron a querella, eu creo que é unha decisión acertada. Creo que aquí estamos coñecendo feitos dunha gravidade, ademais unha sucesión, un carrusel que creemos que non pode haber maior nivel de escándalo, e coñecemos outro dato, máis ben confirmar que se contaron moitísimas mentiras, que se deron mil versións diferentes. Ao final isto ten que ter unha aclaración en sede judicial, porque evidentemente parece ser, de xeito presunto por suposto, que pode haber responsabilidades penales variadas e múltiples. Polo tanto, creo que a vía judicial é axeitada. A vía da moción de censura, miren, nestes momentos, a moción de censura, non digo que haya que plantexala sempre coa seguridade do éxito, pero creo que nestes momentos, según vamos coñecendo datos, parece ser que queda moitísimo máis por coñecer, creo que axeitada a decisión que se tomou onte, con independencia de que máis adiante se decidira outra cousa. Eu creo que nestes momentos a decisión de non presentar unha moción de censura, na miña opinión, polo menos nestes momentos, é axeitada. Respecto ao presidente do goberno, tiña que facer algo tan fácil, o carrusel enorme de cousas que estamos coñecendo. Creo que o decía tamén o presidente do Partido Popular de España, tiña que, pois, probablemente o mesmo venres, comparecer, si nada deso é certo, si nada corresponde coa verdade, lóxicamente, pois, tiña que ter comparecido e explicar simplemente a verdade para acreditar que todo o que estamos sabendo son moitísimas cousas e variadísimas e cada vez con máis ramificacións, nin son verdade, nin lle afectan a saludo. Está moi aludido, de xeito persoal, xa nun informe da UCO que valeu noutros momentos para decir que nada había. Por lo tanto, se era un informe que di todo o contrario, é o que tiña que facer o presidente, porque senón cada vez nos estamos dando conta máis de que hai novas mentiras, novas cousas que se dixeron que ahora descubrimos que non tiñan nada que ver coa verdade e coa realidade. Por lo tanto, eu creo que, sinceramente, así non podemos seguir. Simplemente dicindo que o PP en épocas pasadas estivo en situacións parecidas, eso non resolve en absoluto o que estamos vendo agora e que está, ademais, inmiscuído xa non no núcleo do partido, que tamén no núcleo do goberno e con acusacións moi graves. Así, a dos tras. Bueno, acabamos de tomar unha decisión, supoño que unha vez anunciada, ahora se analizada, de moita trascendencia, porque é un aforro importante. Logo dunha negociación que non foi sinxela, e eu felicito o representante da Xunta Galicia que estiveron negociando, como decía a conselleira, con diferentes concesionarios en diferentes condicións, vai supoñer un aforro importante que ven da man da capacidade económica da Xunta de Galicia. Seguro que moitas comunidades autónomas esta decisión non a poderían tomar nin de lonxe. Nos pudemos facelo, tanto creo que isto era o primeiro que, na miña opinión, había que facer, e eu non renuncio a esa posibilidade. Supón outro esforzo económico, desde logo non pode ser a curto prazo, ni moito menos. Bueno, veremos tamén, saben que temos unha petición, non a petición directa, unha petición de que se cumpla o que dixo o candidato socialista na campaña electoral, que iba a haber unha rescate da unha gratuidade das autopistas estatais. Eu xa lle dicen que yo comentei o presidente do goberno e o único que fixo foi votar un sorriso e non me dixo nada máis, o cal é bastante explicativo de cal a intención final. Non seguiremos reclamando algo que se dixo. Eu nunca comprometín que se iba a facer de xeito inmediato. Me gustaría chegar a facelo. Para iso fai falta unha boa saúde financiera. Non é algo que se xa posible neste momento. Saben que levamos a tempo coas peaxes conseladas, a diferencia do que pasa coas autopistas estatais. Estamos facendo un esforzo. Agora facemos este e é coherente nunha senda a que a mí nun futuro me gustaría chegar, pero que, dende logo, non a vexo inmediata. Xa me gustaría, son realista, e neste momento é complicado, pero non imposible, co tempo. Teremos que tender, ahora que tomamos esta decisión, que vai permitir, por certo, xa digo, executar máis vivenda, vai permitir executar máis infraestructuras, é un aforro constante, faltaba moitos anos para que remate a concesión, e me gustaría chegar a ese acordo nun horizonte que ahora mismo non son capaz de poñer. Muy bien, con moita